Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген. Әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші, әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір алдымен сіздердің көңілдеріңізді көтеріп, біз бір тамаша әуенге кезек берейік деп отырмыз. Содан кейін сіздерменен тікелей эфирде қайтадан қауышатын боламыз және хабарымызды ары қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Соғады сен деп жүрегім.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше қапада қалмаңыздар. Бұл байланыс телефонын естеріңізге сақтап қойсаңыздар, немесе жазып қойсаңыздар да болады. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізбен, немесе сұрақтарыңыз, көкейіңізде жүрген сұрақтарыңызбен де бөлісе отырсаңыздар болады. Ұсыныстарыңыз болса да, ұсыныстарыңызды бізге білдіре отырыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, ал хабарымызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Жалпы осы күнді бізге берген жаратқан ие екенін білесіздер деп үміттенеміз. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма-кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналған сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдармен бастасақ деген ойымыз бар. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әралуан керемет оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды, соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтынан алынған мына бір мәліметтер бойынша, сонымен құрметті радио тыңдармандар, бүгін 5-ші қыркүйек. Осы 5-ші қыркүйекте, яғни дәл осы күні қандай оқиғалар, қандай мерекелер болып жатыр екен әлемде және біздің елімізде, соның барлығы туралы сіздермен бөлісетін боламыз. Бесінші қыркүйекте Ахмет Байтұрсынұлы өмір есігін ашқан екен. Сондықтан осы 42 айының 5-і дәл осы Ахмет Байтұрсыновтың өмір есігін ашқан күні Қазақстан халқы тілдерінің күні болып бекітілген. Бұл туралы Астанада жаңа әліпби жаңғыру жолы тақырыбында өткен баспасөз мәслихатында Шайхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының директоры Ербол Тілешев мәлім етті деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің қаулысымен 5-ші қыркүйек, яғни Ахмет Байтұрсынұлының туған күні Қазақстан халқы тілдерінің күні болып бекітілді. Сол үшін барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Бұрын бұл мереке қыркүйек айының 3-ші жексенбісі болатын. Ақаңның біраз құжаттарын ақтардық. Бұрын ақаң 1873 жыл 29 қаңтарда дүниеге келді деп келген. Архивтерді, мұрағаттарды ақтарған кезде ақаңның өз қолымен жазған 3 құжат табылды. Үшеуінде де ол 5-ші қыркүйек күні дүниеге келдім, 5-ші қыркүйек күні тудым деп жазған екен. Яғни Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы 5-ші қыркүйекте өмір есігін ашқан. Осыған байланысты мектептегі оқулықтардың барлығы түзетіліп жатыр биыл. Келесі жылдан бастап, яғни осыдан 3 жыл уақыт бұрын уақытта 5-ші қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні болып аталып өтетін болады деп Ербол Тілешев айтып кеткен екен. Бесінші қыркүйек, сондай ақ тағы қандай оқиғалар, атаулы оқиғалар болды екен дейтін болсақ, соларға кезек берейік қазір. Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні болып табылады. Дәл осы 5-ші қыркүйек Қазақстан Республикасы президентінің 1998 жылғы 20 қаңтардағы жарлығына сәйкес 42-тің 1-ші жексенбісінде атап өтіледі. Ендіше осы мейрам, яғни мұнай газ кешені қызметкерлерінің күні болып есептеледі екен. Осыдан 85 жыл бұрын, яғни 1933 жылы дәл осы 5-ші қыркүйекте Алматыда Михаил Лермонтов атындағы республикалық орыс драма театры ашылды. Бұл Қазақстандағы байырғы ең үлкен театрлардың бірі. Театр ұжымы алғаш Семейде ұйымдастырылып, кейін Алматыға ауыстырылған. Сахна пердесінің тұңғыш рет Тріневтің «Любовь яровая» пьесасымен ашты. В 1964 жылы орыс ақыны Михаил Лермонтовтың 150 жылдық мерейтойына орай театрға оның есімі берілді. Театр труппасы 1974 жылы Мәскеуге гастрольге барып, үлкен жетістікпен оралған соң академиялық театр атағын алған екен. Осыдан 18 жыл бұрын Атырау қаласында Дина Нұрпейсов атындағы «Бұлбұл домбыра» атты. Әйгілі домбырашылар арасында екінші республикалық байқаудың ашылу салтанаты болды. Үш күн бойы Қазақстанның шар тарабынан келген 44 орындаушы халық аспабында сайысқа түсті. Осы байқау аясында Атырау қаласындағы жаңа алаңда Дина Нұрпейсованың ескерткіші ашылды. Ал осыдан 13 жыл бұрын 2005-2014 Алматыда ұлттық түз өндірушілер қауымдастығы құрылды. Шараға Азия Даму Банкі, ЮНИСЕФ пен басқа да халықаралық және үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері қатысты. Қауымдастық жұмысы елдегі тамақ өнімдерін шығарып айналысатын кәсіпорындармен тығыз байланыс орнатып, тамақ нарығы, маркетингі мен йод тапшылығы салдарынан ауруға шалдыққан тұрғындардың денсаулығын қадағалайтын болады. Осыдан 13 жыл бұрын, яғни 2005 жылы 5-ші қыркүйекте Қостанайдағы 23-ші орта мектеп ғимаратының қасбетіне белгілі ғалым Манаш Қозыбаевтың құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. Қазақстанның ата заңын жасауға атсалысқан тарихшы және заңгер академик Манаш Қозыбаевтың туған күні осы 5-ші қаңтар, ал туған жері Қостанай өңірі. Ғалымның аты берілген Қостанай мектебінің тәрбие жұмысына оның идеялары мен ойлары негіз болып отыр. Атап айтқанда, бұл білім ошағында этномәдени диалог деп аталатын жоба жұмыс істейді. Балалар осы жобаның қызметімен түрлі халықтардың салт-дәстүрлерін танып білуде. Осыдан 11 жыл уақыт бұрын, яғни 2007 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев рәсіміне Нұрсұлтан Назарбаев Балқаштағы күкіртті ангидритті кәдеге асыру зауытының ашылу рәсіміне қатысты. Күкірт қышқылы өндірісінің іске қосылуы күкірт диоксидінің 99%-нан астамын сүзіп алып, оны күкірт қышқылына конверсиялауға мүмкіндік береді. Осыдан 11 жыл уақыт бұрын 2007 жылы 47-тің 5-ін және 10 аралығында альпинистер бұған дейін ешкім көтерілмеген Іле Алатауының талғар шатқалындағы Пушкин шыңына шықты. Бұл шың бірде бір тау биіктігінің классификаторында белгіленбеген. Сондай-ақ осы уақытқа дейін оған бірде бір альпинистік топ шықпаған.
Желпіп өтсе, жанымызға әттір сеуіп, мәңгі қалып сол күн есте, мың түрлі ойға батуш едік арайлым. Көктен өсір құйып өтсе, мөлдір сезім ол шақтағы. Сосын самалы сүйіп өтсе, сол нөсерді аңсап барып аяулы. Өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай, өксінші бәрін, көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауында,
өткінші жауын. Өткен күнді аңсатқан ай, төксінші бәрін. Көптен жауған моншақтардай, өткінші жауын да.
Тамшы тұнған таң көзінде болса сенің.
Өткен күнді айсатқан ай, төксінші бәрін. Көптен жауған моншақтарда, өткінші жауында. Өткінші жауын, өткен күнді айсатқан ай, төксінші бәрін. Өткен жауған моншақтарда, өткінші жауында. Өткінші жауын. Өткінші жауында, өткінші жауын. Жаңа сыйлар мөлдір монша, шашамайын сол күнді аңса. Таңғатқан шағымда, болсаң жанымда.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назаров FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарындағы мәліметтерімізді аяқтадық. Бірде бір теңіз деңгейінен соңғы жағын аяқтай кетейік. Осы 11 жыл бұрын 42-тің 5-ші және 10 аралығында альпинистер бұған дейін ешкім көтерілмеген Іле Алатауының талғар шатқалындағы Пушкин шыңына шықты. Теңіз деңгейінен 4387 метр биіктіктегі бұл шың бірде бір тау биіктігінің классификаторында белгіленбеген. Сондай-ақ осы уақытқа дейін оған бірде бір альпинистік топ шықпаған. Пушкин шыңының маршруты ең әдемі шатқалдан басталып, барлық табиғи аймақтарды басып өтеді делінген екен. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарында берілген мәліметтер осындай. Яғни, бүгінгі күні болып жатқан мейрамдар, бүгінгі күні болып кеткен, бұған дейін болып кеткен айтулы оқиғалар осындай. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Енді келесі кезекте қызықты деректер айдарына береміз. Нұр.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. 2017 жылғы әлемдегі ең бай ел. Әрине, 2017 жылғы ең бай ел, 2018-де де ең бай ел болуы әбден ықтимал. Бірінші орыннан көп болса екінші орынға жылжуы ықтимал. Сондықтан осы 2017-дегі классификация бойынша жасалынған, рейтинг бойынша жасалынған ең бай елдердің тізімін 2018-де бере берсек те ештеңе бола қоймас деген ойдамыз. Жалпы осы ең бай ел деген ең бай ел деген кезде қандай нәрселерді есепке алды екен? Біз сол туралы алдыменен бөлісе кетейік. Бұл Nur.kz сайтында берілген мәліметтер орысша берілген екен. Соны біз сіздермен қазақшаға аударып, сіздерменен бөлісетін боламыз. Жалпы табиғи қордың өте мол болуы және инновацияның, яғни жаңа технология деген сөз. Инновацияның потенциалы өте өнімді болғандығы осы жаңағы жан-жақты қамтамасыз етілген қоғамның негізгі бөлшектері болып табылады. Мемлекетте осындай өнімдер көбірек өндірілетін болса, ол соғұрлым бай болып есептеледі екен. Сонымен 2017 жылы қандай ел бүкіл әлемде ең бай ел деп танылды екен, сол туралы бөлісетін боламыз. Әлемдегі ең бай ел ол Катар деп аталады. Катар мемлекеті. Бұл елдің байлығы, яғни жалпы ішкі өнімнің үлесіне байланысты. Оның өзінде тұрғындардың ішінде бір ғана тұрғынға келетін есепті ескерген. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, жалпы ішкі өнім бұл неғұрлым көп болатын болса, сол ел соғұрлым бай болып есептеледі. Global Finance Magazine деген журналда берілген мәліметтер бойынша 2017 жылғы ең бай ел бүкіл әлемде әрине Катар болып есептеледі екен. Сондай ақ оның инфляциясының деңгейі, сондай ақ тұру құны да есептелген көрінеді. Бүкіл әлемдік банк пен осы халықаралық валюта фондының қорының есебі бойынша әрбір катарлық адамға 146 мыңнан сәл көбірек келетін көрінеді. Ал енді Люксембургтың тұрғындары жалпы сол жаңағы жалпы ішкі өнімнің қандай екендігіне байланысты Люксембургтың тұрғындары екінші орын алатын көрінеді және сәл жаңағы Катардан 55%-ға сәл төменірек тұрған көрінеді. Яғни әр тұрғынға шаққанда 94 мың доллар шығатын көрінеді. Ал Катар мемлекетіндегі байлық неменен қалайша түсіндіріледі десеңіз, экономикасы, яғни Катардың экономикасы газ және мұнайға негізделген көрінеді. Ал ең бай елдің ішінде рейтингте Эмират, яғни әмірлік, араб әмірлігі. Жалпы әлем бойынша табиғи газдың қорын сақтау жағынан үшінші орын алып тұрған көрінеді. Және ең бір ірі осы мұнай газды басқа елдерге шығаратын ең бір ірі ел болып табылады. Сонымен бүкіл әлемдік банктің есептеуі бойынша, қарастыруы бойынша 12 бірдей ірі экономикалық жүйе құрайтын көрінеді бүкіл әлемде. Осы алыптардың қатарына әлемдегі ең бай елдер де кіреді. Рейтингті неғұрлым тереңірек қарап зерттейтін болсақ, ол соғұрлым өзіне деген ерекше қызығушылықты тудырады. Сонменен сол жаңағы елдерді айтып кетейік. Оның ішінде 10 елдің аты аталған екен. Сол жетекші елдердің, яғни бүкіл әлемдегі ең бай елдердің қатарына жататын елдердің аттары, бұл біріншіден Катар мемлекеті. Бір адамға бір ғана тұрғынның өзіне 146 мың доллар тиесілі. Екінші, Люксембург ұлы герцогтігі. Бір адамға шаққанда 94,2 мың доллар келеді. Үшінші орында Сингапур республикасы. Бір адамға 84,8 мың доллар келеді. Төртінші орында Бруней Дарусалам мемлекеті. Бір адамға шаққанда 80,3 мың доллар келеді екен. Бесінші орында Кувейт мемлекеті. Бір адамға 71 мың доллар. Норвегия корольдігі. Бір адамға шаққанда 67,6 мың доллар келеді, және ол 6-шы орынды иеленеді. Біріккен Араб әмірлігі. 7-ші орынды иеленеді, және әр адамға шаққанда 67,2 мың доллар келеді екен. 8-ші орында Гонконгтың арнайы әкімшілік ауданы. Бір адамға 57,7 мың доллар келеді. 9-ші орында Американың құрама штаттары. Бір адамға 57 мың доллар келеді, және 10-ші орында Швейцар конфедерациясы. Бір адамға 56,8 мың доллар келеді. Яғни ең соңғы орында 10-ші орында Швейцар конфедерациясы тұрған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын қайтадан осы қызықты деректер айдарын ары қарай жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар деген келеді. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қызықты деректер айдарында беріліп жатқан осы әлемдегі ең бай ел атты 2017 жылдағы әлемдегі ең бай ел атты мақаламыз nur.kz сайтынан алынған сол мақаланы одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз жаңа ғана естіп өздеріңіз қанғандай 11-дей мемлекет ең бай елдің қатарына жатады екен. Бұлар алдыңғы ондықты құрайды. Бұл Катар мемлекеті, Люксембургтың ұлы герцогтығы, Сингапур республикасы, Бруней Дарус-Салам мемлекеті, Кувейт мемлекеті, Норвегия корольдігі, Біріккен Араб әмірліктері, Гонконгтың арнайы әкімшілік ауданы, Америка құрама штаттары және Швейцария конфедерациясы. Осы 10 мемлекет алғашқы ондықты құрап тұр екен. 2017 жылы әлемдегі ең бір бай деген 25 елдің қатарына тек қана 15 мемлекет Европа елдерінен кірген екен. Онымен қоймай, бұл рейтингке Ұлыбритания тіпті кіре алмаған көрінеді. Ал оның көршісі Ирландия 14-ші орынды еленген көрінеді. Осы жаңағы 10 мемлекет, жетекші 10 мемлекеттің қатарына Европадан Люксембург, Норвегия, Америка құрама штаттары және Швейцария сияқты дамып келе жатқан, экономикасы дамып келе жатқан 4 бірдей мемлекет кірді Европадан. Ал енді осы ондықта 3 бірдей Азия мемлекеттері бар. Бұлар Сингапур, Бруней, Гонконг және араб мемлекеті үшеу, ол Катар, Кувейт және Біріккен Араб әмірлігі болып табылады. Сұлтанаттар мен әмірліктердің негізгі байлығы олардың газы мен мұнайлары болып табылады. Оңтүстік шығыс Азиядан азиялық жаңағы қала мемлекеттер Гонконг, Сингапур және Тайвань. Тайвань 19-ші орынды еленген екен. Модернизация мен инновацияның есебінен байған көрінеді. Өйткені бұлар Азиядағы қаржылық орталықтар болып табылады. Дегенмен Тайвань мен Гонконг бұлар толықтай жеке дара мемлекет болып саналама, бұл әлі шешімін таппаған сұрақ болып табылады. Осы 25 мемлекеттің ішінде мұнай мен газдың есебінен байып отырған тағы қандай елдер бар дейтін болсаңыз, бұл Сауда Арабиясы 11-ші орында, Бахрейн 12-ші орында, Оман 22-ші орында тұрған көрінеді. Бұл рейтингке 9 бірдей европалық мемлекеттер, сондай-ақ Австралия және Канадада осы алдыңғы ондыққа кіре алмаған көрінеді. Ең бай ел деген мәлімет осы соңғы 10 жылдықта әлі өзгеріп көрген жоқ дейді. Бүкіл әлемде 25 өте бай елдердің қатарына ірі газ бен мұнайды шетелдерге шығаратын экспортерлар және сондай-ақ азиялық қала мемлекеттер және европалық елдер кірген көрінеді. Ал енді осы ең бай елдер деген рейтингте бірінші орынды міндетті түрде, сенімді түрде және ұстап келе жатқан ол Катар мемлекеті. Оның әр тұрғынға шаққандағы кірісі жыл сайын өсіп келе жатқан көрінеді. Соңғы 3 жылда мысалы бұл көрсеткіш 60%-ға өскен екен. Енді бұл есептеу, бұл ғалымдардың зерттеуі болашақта өзгере ме, жоқ па? Бұл алдағы уақыт көрсететін көрсеткіш болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Хабарымызға, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз, мысалы, жаңағы қызықты деректер айдарындағы ең бай ел атты мәліметтерімізге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Құрсын беші
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, қызықты деректер айдарында сіздер жаңа ғана тыңдап кеттіңіздер. Сонымен ең бай ел, ең бай 10 ел туралы мәлімет бердік. Енді сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліскен сәтте ең бай деген, ең бай ел деген қандай ел болуы мүмкін екендігінде айта кетсеңіздер болады. Ал дәл қазір мен кезекті сол пікірлердің біреуіне бергім келіп отыр. Менің есімім Ғайни. Ең бай ел деген мақаладан естігеніміз бойынша пайдалы қазбалар арасында, пайдалы қазбалардың арқасында және технологиясы дамығанның арқасында сол есепке кіріп тұр екен. Соны естігенде бір сәт ойланып қалдық. Біздің елімізде пайдалы қазбаға бай ғой деген деген оймен. Расымен егер соны ұқсата білгенде, ең бай болмасақ та орта шенінде жүрер едік бай елдердің. Оны ұқсата білу үшін еңбек құр болу керек. Әрі табанды түрде алға қадам басу керек шығар. Сондай тілегім бар. Біздің еліміз, жастарымыз еңбек құр, әрі табанды болса екен. Аумин. Деп аяқтаған екен. Сонымен Ғайни өзінің пікірінде біздің елімізде сондай өте бай елдердің қатарында болмаса да ауқатты елдердің қатарында болар ма еді деген сияқты ой пікір білдіріп жатқан сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер не айтады екенсіздер? Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал енді дәл қазір мен естімеген елде көп айдарына кезек бергім келіп отыр. Естімеген елде көп. Яғни, сіздер бұрын соңды естіп көрмеген жағдайлар, жайлар туралы айтамыз деген біз, енді сол уәдемізді орындаймыз қазір. Осы естімеген елде көп айдарында дәл қазір ең бай жануарлар туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Узнай.все.ру сайтында берілген ең бай хайуандар атты мақаланы дәл қазір мен сіздермен бөліскім келіп отыр. Өйткені біз байлық туралы айтқандықтан енді адамдар ғана емес, сондай-ақ адамдар ұстаған үй жануарларының көпшілігі бай бола алатын көрінеді. Сонымен құлақ салып тыңдаңыздар. Негізі бұндай қолға ұстайтын ит, мысық деген сияқты немесе жалпы үйде ұстайтын хайуандардың ешқайсысы аса бір ауыр еңбектен азап шегіп көрген емес. Бірақ олар өмірінің соңына дейін ештеңеден қам жемей өмір сүретін көрінеді. Сонымен ең бай жануар деген атқа қайсысы ие болды екен? Және оның осындай бұрын соңды болып көрмеген қаржылық табысының көзі құпиясы не деген туралы бөлісе отырайық. Жалпы жануарлар қалайша бай бола алады? Алғашқы миллионын алу үшін аңдарға еш нәрсе істеудің қажеті жоқ. Яғни белгілі бір табыстың ережесін ұстанудың қажеті жоқ. Немесе күдікті сондай келісімдер жасаудың да қажеті жоқ. Оларға жұмсақ әрі жүндері қобырап тұрған әдемі болып көрінудің де қажеті жоқ. Өйткені өте жаман кішкентай иттерде зиянды әрекеттері көп кішкентай иттерде тентек шимпанзелерде тіпті үндемейтін тасбақаларда бай бола алатын көрінеді. Олардың кірістері бұл әрине өздерінің қожайындарынан қалған мұраның арқасында деуге болады. Өздерінің қара бастарын ғана ойлаған байлар, магнаттар және қартайып бара жатқан сондай бір қыздар, олар жалғыздықтан азап шегеді, немесе өздерінің туысқандарына деген сенімдерін жоғалтып алады және өздерінің осындай кішкентай немесе кішкентай болсын, ол үлкен болсын, әйтеуір өздері қолдарына ұстаған жануарларынан жұбаныш алатын көрінеді. Сонда соңғы сапарға шығарып салып тұрып, өзінің отбасы адвокаттан өте көп мөлшерде ақша алатын көрінеді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, мұндай жағдайлар өте сирек кездесетін жағдайлар емес. 19-шы ғасырдың өзінде Углиштен шыққан көпес әйел өзінің есік алдындағы иті Серкоға мұраға алтын және құны 100 мың тұратын жылжымайтын мүлікті мұра етіп қалдырған екен. Ал француздың байы аристократы Дежуар өзінің даттық итіне 150 мың франк қалдырған көрінеді. Ал кардинал Ришелиенің дүние мүлкі толығымен 14 бірдей мысығына өткен көрінеді. Тіпті Queen деген группаның арқасында аты шыққан Фредди Меркьюридің өзі өзінің сондай өте әдемі сүйкімді деп есептеген үй жануарына өзінің ақшасын, яғни жомарт түрде қалдырған көрінеді. Сонымен дәл сол бай иттер менен мысықтарға және басқаларға кезек берейік. Жалпы бұл миллионер аңдардың ресми рейтингісі жоқ. Әрине адам болмағандықтан оларды ешкім есептей қоймас. Дегенменен сенсацияны іздестіретін осы бір баспасөз қызметкерлерінің арқасында жаңадан шығып жатқан неше түрлі бай иттер мен мысықтар туралы және басқа да жануарлар туралы біз солардан біле аламыз. Сонымен осы информацияның, яғни осы ақпараттарды пайдаланып, бүкіл әлем біздің осы мақаламыздың кейіпкерлерімен танысып алды. Ең біріншісі бұл жағымсыздық деп аталатын ит екен. Миссис Хелмси өзінің бұрынғы марқұм күйеуінен 2 миллиард доллар алған көрінеді. Дегенмен 2 миллиард доллар бола тұра өте сараң болған екен. Ол осы миссис Хелмсли Нью-Йоркта тұрды дедік. Ол салық төлеуден қашып, тіпті сол үшін түрмеге де түскен көрінеді.
Азамат боп атқа міндің сен бүгін. Бірақ атқа мінгеніңнен не пайда? Жүрегімде қалғып жатса жатып сөнуден өмірдегі үлкен жеңіс әрдайым басталмай ма өзің
Жан тәніңмен бір адам
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осы естімеген елде көп айдарында беріліп жатқан uznayvsyo.ru сайтынан алынған ең бай жануарлар атты мақаламызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сонымен осы миссис Хелмсли өзінің бүкіл байлығын, ақшасын түгел неприятность, яғни жағымсыздық деп аталатын итіне тасап кеткен екен. Сонымен осы бұл кісі қайтыс болған кезде өзінің бүкіл өзінің ақшасын және барлық үйлерінде осы итінің атына жазған көрінеді. Дегенменен миссис Хелмсли қайтыс болған кезде барлығы оның басқа туысқандарының барлығы да осы кішкентай төрт аяқты иттің соңына түскен көрінеді. Сонымен 4 жыл өткеннен кейін 4 жыл уақыт аралығында бұл ит 1 миллион 200 мың доллар жұмсаған екен, өзіне ғана жұмсатқан екен. Ал ол өлген кезде оны салтанатты түрде өзінің қожайынының жанынан жерлеген көрінеді. Ал дейін оны жерлеу және күту 3 миллион долларға түскен көрінеді. Ал келесі орында бұл Тинкер атты мысық тұр. Жалпы Тинкер мысығы, Тинкер атты мысық ол Лондонда осы бір балықтың сүйегін жесем деп аңсап, барлық жаңағы мейрамханаларды аралап жүретін көрінеді. Сөйтіп жүріп оған оның жолы бола кетеді. Яғни жолы болар жігіттің жеңге салтынан шықпақшы демекші, мысықтың қарсы алдынан Маргарет Лейн атты кішкентай ғана кемпір шыға келеді. Ал бұл кемпір өте үлкен байлықтың иесі болатын және графтықтың жеке жайы болатын болдырған дей. Осы Маргарет Лейн атты иесі қайтыс болғаннан кейін оның 200 мың фунты толығыменен осы кішкентай үйсіз мысығы бұрын үйсіз болған, қазір үйге ие болған Тинкер атты мысығына өткен көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, екінші бір тыңдарманымыздың пікірі келген екен, сонымен біздің хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті радио ұжымы және тыңдармандар, хабардағы ең бай ел туралы естігенде көңілім түсіп кетті. Бір жағынан ертеңгі күні немерелеріміз, бүрін бұтамыз қалай өмір сүрер екен деп. Бірақ тағы бір жағынан бір үміт келді. Қазақта мақал бар ғой, үмітсіз шайтан деген. Біз үміт үзбейік. Жаратқан иеміз біздің де еңсеміздің көтерілуін қамтамасыз ететін шығар. Себебі оның қолынан бәрі келеді ғой. Ендіше балаларымыздың тілеуін тілейік. Естімеген елде көп айдарындағы бай хайуандар туралы мәліметке ұнады. Бір күліп алдым, сосын ешала көңілсіз қалыпқа келдім. Шынымды айтсам, сол иттер мен мысықта көп адамдардан әлдеқайда ауқатты ғой дейді. Иә, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Пікірін жазған құрметті радио тыңдарман, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.